objektívy Rogio. Tervist! Käes on Objektiivi raadiosaate aeg, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja Skyvisilla vahendusel vestleb minuga täna meie kiriku peatoimetaja ja vaimulik Veiko Vihuri. Tere Veiko!
Tere Markus! Tere head kuulajad!
Meie tänaseks teemaks on ikka Eesti ühiskond ja Eesti ühiskond koronakriisi ja apartheidi tingimustes. Täna räägime sellest, kuidas palju on juba järgi antud ja mitmetest erinevatest instantsidest on kõlanud hääled, et koronapiirangud tuleks maha võtta. Ütlen juba ka ette ära, et me salvestame seda saadet käesoleva nädala kolmapäeval. Neljapäeval on suur meeleavaldus ja millised otsuseid siis tehakse nädala teises pooles, seda me ei oska kommenteerida, sest meil puudub antud juhul profeti and vähemalt minul, ma ei tea, kuidas sul Veiko, aga et milliseid reaalseid samme teeb valitsus ja kas ta juba on koronapiirangud selleks hetkeks, kui see saade eetris on laupäeval maha võtnud, seda me täpselt ei tea. Aga igal juhul selline lumesulamise efekt tundub praegu olevat küll, et nendest instantsidest, kes on rääkinud koronapiirangute vajadusest ja sellest, kuidas vaktsiinipass on oluline nakkust ennetav meede, nendelt instantsidelt oleme hakanud siis kuulma seda, et koronapass tuleks üleüldse ära kaotada. No Veiko, kui ma nüüd nagu üldiselt küsin sinu käest, et millist muljet see viimaste nädalate selline sula on sinus tekitanud, milliseid mõtteid?
No pean tunnistama, et see on tulnud mõnevõrra ootamatult. Ma arvasin, et valitsuserakonnad, ka riigiametnikud on pigemini tugevamini kinni võetud hoiakus, et vaktsiinipassid või koronapassid on vajalikud, et piirangud peavad kehtima. Meil on tegemist tõesti ohtliku viirusega. Me ei tea, millised uued tüved on veel tulemas, et selles mõttes ei tohiks üldse mingeid piiranguid leevendada, pigemini juurde panna. Aga nüüd on jah tõesti juhtunud jaanuari kuu jooksul mingisugune muutus või võiks öelda isegi murrang, kas see on nüüd seotud omikroni tüvega, mis siis väidetavalt olla leebem ja mis olevat mängu muutnud, nagu isegi valitsuse teadusnõukoja juht Toivo Maimets ja ka mitmed teised on öelnud, ma ei oska seda öelda, mida ma praegu aga näen on see, et üks valitsuserakond, keskerakond, üritab kummalisel kombel distanseeruda senisest poliitikast ja on asunud siis piirangute lõpetamise nõudjate ridadesse, nii et noh, piltlikult öeldes ma ei tea, kuidas neljapäevana meeleavaldus läheb, kes sinna kohale tulevad, aga ma siin tegin nalja, et mine tea, et kas me näeme Jüri Ratast ja Tanel Kiike selle autokolonni eesotsas, mis pidavad Toompeale sõitma või kas siis nad tulevad sinu ja Arro ja Elvis Braueri ja teiste meeleavaldajate kõrvale Stenbockite seisma ja piirangute kaotamist lõpetama. Et siin on minu mõelest näha ka sellist puht poliitilist kasulõikamist või soovi kuidagi ennast rehabiliteerida oma positsioone nii-öelda vaktsiiniskeptilisemalt valijate hulgas kinnistada ja eriti kui mõelda selle peale, et tegelikult Tanel Kiik, töö- ja terviseminister või kuidas tema see ametlik nimetus ongi, Keskerakonna üks tipptegijatest, Jüri Ratase lähedane kaasvõitleja, tema on ju üks apartheidi poliitika arhitektidest, kes nüüd räägib, et tuleb ikka suurte sammudega edasi liikuda, et need piirangud maha võtta. Või nii-öelda politseiniku maailmavaatega siseminister Kristian Jaani, kellel on kahtlemata oma osa kõigis nendes repressiivsetes sammudes, mida politsei on astunud meeleavaldajate vastu või ka nende vastu, kes on kritiseerinud koronapiiranguid, ei ole soovinud kõiki piiranguid järgida, nii nagu näiteks Memcafe. Nüüd on isegi Kristen Jaani seda meelt, et koronapass on oma aja ära elanud. Nii et me oleme näinud huvitavaid metamorfoose ja mulle tundub, et need on osalt tingitud lihtsalt poliitilise kasulõikamise soovist, need ei ole siirad. Ja need kindlasti minu silmis ei kustuta nende inimeste vastutust maha, kes on olnud otseselt selle aparteidi režiimi väljatöötajad ja elluviijad.
Ja tõepoolest mul tekis samasugune mõte, kui ma vaatasin siseminister Kristian Jaani väljaütlemist, et koronapass on praeguses olukorras mõtetu, et kas ta tuleb meie neljapäevasele meeleavaldusele ehk rekkakolonni eesotsas meelt avaldama. No vähim, mida siseminister Kristian Jaani ja ka politsei peadirektor Elmar Vaher võiksid teha nüüd olukorras, kus koronapass on osutunud tõende endi sõnul mõtetuks, on see, et nad ennistavad tagasi endale eksperimentaalsete ainete mitte süstimist lubanud politsei jõude nende enda struktuuridesse. Eks siis neid, kes on sealt välja visatud selle tõttu, et nad ei lasnud ennast süstida. Ja neid on mitukümed inimest. Täpselt samamoodi ka siis kaitseväest, et kui koronapass on osutunud mõtetuks, siis need inimesed, kes tegelikult selle apartheidi režiimi pärast kannatasid, tuleks ennistada kiiremas korras ametisse, kui nad seda tahavad loomulikult. Et see on nagu peamine mõte, mis sellest tuleb, et tegelikult on ju kahju juba ju tehtud. Meil on politseijõududest ja meil on ka relvajõududest minema visatud kokku sadu inimesi. Selle tõttu, et nad ei ole allunud sellele vaktsiini aparteidile ja nad ei ole lasnud endale süstida lõpetamata ohutusuuringutega aineid. Kahju on juba tehtud, et nüüd sellised poliitilised avaldused nagu koronapass on praeguses olukorras mõtetu, mida siseminister siin hiljuti välja käis või et koronapassi kaotamine tuleb kiiremas korras ette võtta, nii nagu seda on nõudnud Keskerakonna esimees Jüri Ratas valitsuse ühe partnerina, küll mitte ministrina, mis on iseenest väga huvitav olukord üle üldse, aga siiski tähendab kahju on tehtud ja nüüd tuleb hakata rääkima sellest, et kuidas seda kahjut reaalselt saab hüvitada. Memcafe on põhimõtteliselt kujundlikult öeldes segipekstud. Memcafe on minu teada ka oma majandustegevuse lõpetanud ja isegi kui eriti küüniline on see, et kui Terviseamet ja teised struktuurid on siis lubanud Memcafeel jälle uuesti oma uksed avada, siis Elvis Brauer on öelnud selle peale, et aga kui me avame praegu uksed nendel samaldel eeldustel, nagu me enne neid uksi lahti hoidsime, siis vaatab sealt vastu või midagi muud kui uus nii öelda sanktsioonide rida, sellepärast, et ega siis piirangud pole ju veel ära lõpetatud, et kui Memcafe hakkab klienti teenindama samadel alustel, et ta ei represseeri neid vaktsiinipassidega, ei nõua neid maske, teenindab kõike, kes sinna tulevad, siis on Terviseametil vähemalt praeguste piirangute valgusest täielik õigus ja isegi ütleks siis nagu kohustuseks ju neid nii-öelda neid piiranguid seal kehtestada ja olla valitsuse apartheidi poliitika instrumendiks. Et noh, see oli üks selline küüniline samm tegelikult Terviseameti ja politsei poolt. Nii et väga kokkuvõtlikult politsei ja relvajõud ja kogu see apartheid, mis on läbi viidud riigiametites, see kahju, mida on tekitatud ettevõtjatele, et nüüd on tegelikult aeg mitte poliitilisteks avaldusteks ja sellest me ka räägime loomulikult, vaid reaalseks isiklikuks vastutuseks. Nüüd ei ole enam, ei piisa sellest, et inimesed lihtsalt teevad poliitilisi avaldusi, distantseerivad ennast kiiruga sellest apartheidi poliitikast, vaid nüüd on vaja nii Jaanil, nii Elmar Vaheril, nii Kaja Kallasel, nii Tanel Kiigel kui kõikidel ministritel asuda vastutama, kui ka muuseas reaalselt kõikidel nendel nii nimetatud aparatsikutel, eks siis Eesti ametnikel, kes on jõustanud oma anonüümses turvalisuses valistsuse apartheidi poliitikat. Sinna juurde me tuleme ilmselt tagasi nagu saate teises pooles, et kuidas ja peaks vastutama ja mida peaks tegema, et need inimesed reaalselt vastutusele võtta. Et see on oluline diskussioon kindlasti. Aga jaa, ka mind on pannud mõtlema see, et me oleme praegu näinud sellist kollektiivset, kuidas öelda, meelemuutust. Ja kui vaadata seda, et mis ja kuidas on inimesed välja öelnud praeguses olukorras nagu mõtteid, siis tundub, et tehtud on selline 180 graadine pööre. Aga kui vaadata suuremat pilti maailmas, siis on öelnud välja Soome peaminister Sanna Marin, et Soomes veebruarikuus kõik piirangud võetakse maha, Taani on seda juba teinud, Inglismaa on seda juba teinud ja hiljuti oli uudis ka Hispaaniast, et Hispaania võtab koronat edaspidi endemilise haigusena, tavalise gripina ega kehtesta korona praeguses variandis olevate tüvede vastu enam mingisuguseid türannlike piiranguid. Ehk siis teiste sõnadega me näeme seda, kuidas maailma riigid nagu ühel sõrme nipsul on teinud peaaegu et 180 graadise pöörde. Selliseks suureks küsimusmärgiks on muidugi saksakeelne areaal praegu Saksamaa ja Austria, kus Austrias on kehtestatud ja vastu võetud juba sundvaktsineerimise korraldus ja Saksamaa, kus seda praegu väga tõsiselt arutatakse, et see lööb nii-öelda pildi natukene segamini see areaal seal. Aga põhimõtteliselt me näeme seda, et tundub nagu oleks kuskilt ühisest lauast, ühisest otsusest tehtud need antud see signaal, et koronapiirangud tuleb maha võtta ja Eesti valitsus on siin olnud lihtsalt nii-öelda kuulanud jälle mingisugust keskset signaali, keskset käsku. Et iseenesest huvitav areng või vähemalt selline mulje praegu Euroopa üldpilti vaadates mulle jääb.
Ma ei tea, kas sa mainisid ka Norrat, mille kohta ma lugesin, et ka seal võetakse piirangud maha või on juba võetud.
Ei ole mainitud.
Aga noh, kahtlemata neid riike tuleb lähiajal juurde ja teiselt poolt ma tahtsin samuti mainida seda, mida sa jõudsid juba ütelda, et Austria ja Saksamaa näevad siiski liikuvad hoopis teises suunas ja on nimelt otsustanud edasi minna kohustusliku vaktsineerimisega ka objektiiv väljendas või vahendas uudist Saksamaa siseministri kohta, kes siis ütles, et me ei hakka kedagi vägisi süstima ja selles mõttes ei ole sundvaktsineerimisega tegemist küll, aga me kohustame inimesi omama seda tõendit või koronapassi. Ja karistatavaks siis saab selle passi mitte omamine, et kui inimene ei lase ennast süstida ja ei siis taotla seda dokumenti endale, siis teda tuleb karistada raha trahviga ja see trahv ei tohi olla liiga väike, et inimesel tekiks tunne, et tal on võimalik ennast vabaks osta. Et vaat sellised toredad mõtted meie Euroopa Liidus, Euroopa Liidu juhtriigi valitsuselt. Nii et mina tegelikult ei julgeks sugugi olla nii optimistlik praeguses olukorras veel, et loomulikult tundub ühelt poolt nagu oleks tekkinud valitsust hoiakutes ja poliitikates mingisugune murrang suhtumises sellesse pandeemiasse või kuidas iganes seda peaks nimetama, aga teiselt poolt ma näen ikkagi neid totalitaarseid tendentse edasi minemas, muideks ei maksa ka Kanadat tunnustada, eesotas siis liberaalist peaministri Justin Trudeauga. Kanadas olid ju möödunud nädala vahetusel väga suured protestilained just veauto juhtide näol toimumas. Peaminister koos perekonnaga viidi turvalisse paika pealinnast teemale. Nii et ja ka sellel protestilainel tõenäoliselt on olnud oma suur mõju, julgustades teiste riikide kodanike samasuguseid aktsioone ette võtma. Ma ei usuga, et Austraalias oleks väga suuri muudatusi tulemas ja noh, rääkimata siis veel mõnedest nendest riikidest, mida me peame autoritaarseteks. Nii et see asja ei ole sugugi mitte veel läbi. Võimalik, et kui teatud poliitika tundub olevat läbi kukkunud ja ei ole võimalik enam rahvale seda asja maha müüa, et kui tõesti vaktsineerimine ei paku omikroni tüvest kaitset, tõhustusdoos pakub mingisuguseks noh, lühemaks ajaks, võibolla mõneks kuuks, siis ju tegelikult kõik see poliitika, mis on üles ehitatud vaktsineerimisele, on ju muutunud mõtetuks. Siis peaks inimene iga paari kuud aga tuue süsti saama, et olla siis jutumärkides täielikult kaitstud selle viiruse eest. Et see asja ei tööta. Ja ma muideks hea meelega tsiteeriksin siin meie Eesti sotsiaalministeeriumi endist asekanslerit Maris Jeset, kes on siis astunud nende samade inimeste ridadesse, kes siis praegu nõuavad piirangute lõpetamist või kes siis tunnistavad vähemalt seda, et koronapass ei ole enam mõtekas. Aga kuna ta on endine kõrge riigiametnik Tanel Kiige juhitud ministeriumis, siis on see, mida tema ütleb, seda on hästi oluline tähele panna. Ja ta on siis öelnud usutuses rahvusringhäälingule järgmist. Ma tsiteerin. Piirangul suurematesse avalikesse kohtadesse või üritustele minekuks ainult tõendi alusel oli üks tervishoiu eesmärk. Vaktsineerimata inimesed on suuremas riskis nakatumisele kui vaktsineeritud inimesed. Valitsusel oli seda piirangut kehtestades ka käitumise mõjutamise eesmärk, et motiveerida inimesi rohkem vaktsineerima ja aidata langetada seda vaktsineerimise otsust. See oli juba kohe teada, et kui me räägime eelkõige potentsiaalselt haiglaravi vajavast riskigrupist, siis nende vaktsineerimise otsust see tõendi alusel kinno või kohvikusse mineki mõjuta. Need on valdavalt erinevad earühmad. Sitaadi lõpp. Ja see sitaat kuulub siis sotsiaalministeeriumi endisele asekanslerele Maris Jessele. Nii et siin on nüüd mustvalgel tunnistus selle kohta, et koronapassi eesmärk, ametlik eesmärk, mida siis nii-öelda suusoojaks on öeldud, oli siis vaktsineerimata inimeste kaitse, aga tegelik eesmärk oli käitumise mõjutamise soov. Et siis motiveerida inimesi rohkem vaktsineerima. Ja noh, tegelikult juriidilises ja ka puht inimlikus plaanis on need mõlemad eesmärgid mitte legitiimsed. Vähemasti selle meetodi valimist arvestades, et piirata tervete inimeste osavõttu ühiskonna elust, et siis suusoojaks öeldes, et neid kaitsta viiruse eest, ja tegelikult siis sundida neid tegema midagi, mida nad ei soovi teha, milles nad ei ole kindlad, et nad peaksid seda tegema. Nii et see on väga hea ühelt poolt, et need asjad ka avalikult välja öeldakse, sest muidu aetakse meile mingit propagandistiku juttu selle kohta, milleks seda kõike vaja oli. Aga nüüd siit tõusebki see küsimus, mida me juba jõudsime alguses puudutada, et kui tõesti valitsusel oli algusest peale eesmärk võtta osadelt inimestelt õigused ära selleks, et sundida neid käituma valitsusele meelepärasel viisil. Et kui nüüd see poliitika tunnistatakse läbi kukkunuks ja öeldakse, et jah, nüüd võiks midagi muuta küll, siis minu küsimus on, et me ei saa jätta sellist asja tähelepanuta, kehitada õlgu ja öelda, et ja küll tuleb ilus suvi, hakkame nüüd valmistuma reisimiseks ja vabaduste nautimiseks, mis meile tagasi antud. Et minu küsimus on, et kes ikkagi vastutab sellise otsuse eest ja kuidas me saame üldse elada selle teadmisega edasi, et meie ühiskonnas on väga suure hulga kodanike peal selliseid inimkatseid tehtud. Ma ei pea silmas vaktsineerimist, ma pean silmas just apartheidi poliitikat, inimeste segregeerimist, nende eraldamist üksteisest teatud tunnusaluse. Et see on, see on tõesti midagi enneolematut, mida noh, Eesti iseseisvuse aja jooksul ei ole olnud. Ei ole ka võibolla pikemalt varasema aja jooksul olnud. Nii et see on kindlasti üks asi, mille üle tuleb nüüd arutada, mitte ainult selles tänases saates, vaid laiemalt meie ühiskonnas. Aga teine asi, enne kui ma sõnajärja sulle tagasi annan, teine asi, mida ma tahaks ka rõhutada, on see, et kahjusid ei ole tehtud mitte ainult materiaalses mõttes. Sa mainisid memkafeed, võib mainida ka mingid teisi ettevõtteid, spordiklubi Sparta või noh, keda iganes, keda valitsus represseeris oma apartheidi poliitika alusel, vaid kahju on tehtud ka puhtalt inimeste vastandamise ja tülliajamise mõttes. Ja see on palju ulatuslikum sotsiaalne kahju, mida see apartheidi poliitika on kaasa toonud. Ma nägin üks päev sellist kodaniku arvamust arutelu juurde, et koronapassid tuleks siis tühistada. See üks kodanik arvas siis niimoodi, et ma tsiteerin, ma küll vaktsineerimata inimestega ühte ruumi ei tahaks sattuda, aga see ju juhtub, kui pass enam pole. Ehk siis suur osa meie Või noh, ma arvan, et kindlasti mingisugune üsna märkimisväärne osa meie inimestest ei soovigi selle apartheidi režiimi lõpetamist. Sellepärast, et nad tunnevad ennast ebamugavalt, ebaturvaliselt, kui need nii-öelda vaktsineerimata inimesed, ebapuhtad inimesed lubatakse ühiskonda jälle tagasi tulla. Ja ma arvan, et see on isegi kordades suurem kahju, kui kõik see materiaalne kahju kokku, mis on ettevõtjatele põhjustatud ja kes neid haavu lappima hakkab, kes neid vastuolusi leevendama hakkab, ma ei kujuta üldse ette, aga ma annan sulle sõna tagasi.
Sa juhatasid nüüd sisse teema, millest võiks teha ka terveid saateid, et ma olen 100% nõus, et see, mida me oleme näinud viimase paari aasta jooksul lääne ühiskonnas, on täiesti pretsedenditu sõjajärgses lääne kultuuriruumis. Ehk teiste sõnadega oleme näinud seda, nagu ma nendes erinevates saadetes siin olen rõhutanud, kuidas lääne ühiskond, mis on pidanud ennast sõjajärgselt eelkõige demokraatlikuks ühiskonnaks, võib täiesti ilma igasuguse jututa pöörduda autoritaarsusesse, pöörduda diktatuuri, kehtestada seda oma kodanike peal ja külvata see läbi oma enda kodanike seas, lõhestada neid, külvata uskuma sellist vastandumist riigivõimu ja vastandumist teistesse kodanikesse. Me oleme näinud põhimõtteliselt sotsiaalset eksperimenti, pretsedenditud sotsiaalset eksperimenti teise maailmasõja aegses lääne ühiskonnas, järgses lääne ühiskonnas. Ja see on nüüd küsimus, see on nüüd suur ideoloogiline maailmavaateline küsimus, et kuidas sellest üle üldse üle saada. Et esiteks, ütleme nüüd ausalt, et tõepoolest ärme hõiska enne õhtut. Koronapiirangud ei ole veel Eestis kadunud, apartheidi valitsus istub edasi, Kaja Kallas on endiselt peaminister, ühtegi piirangut vähemalt selleks hetkeks, kui meie seda saadet siin lindistame, ei ole maha võetud, mingisugune naeruväärne laste, ma ei tea, laste see koolis käimise piirang leevendati seal, no see on selline reformierakondlik mikromanegeerimine ja peenhäälestus. Et põhimõttest ühtegi reaalsed piirangud pole saate salvestuseks veel maha võetud ja me ei tea, kuhu see protsess veel välja jõuab. Pigem tasub siin olla tähelepanelik ja vaadata ja analüüsida, kuidas need olukorrad siin välja mängitakse nii Eestis kui ka lääne ühiskonnas tervikuna. Ja ma ei välistaks olukorda, kui nüüd minna sellisesse spekulatsiooni, et viroloogia laboritest, kus täiesti tõendatusti tegeletakse nii-öelda viiruste võimendamisega ja viiruste võimendamisuuringutega. Tuleks välja mingisugune uus võimendatud viirus, mille nakatumis kordaja ja ka siis suremus oleksid juba tõsisemat laadi ja siis võiks selle pretsedendi jälle uuesti sahtlist üles võtta ja kasutada seda palju karmimas vormis veel, mida me oleme näinud praegu Eestis ja Euroopas igal pool, et igal juhul praegu me oleme tekitanud lääne ühiskonda sellise pretsedendi, et riik võib võtta oma enda kodanikelt ära põhiseaduslikud õigused. Kui see pretsedent jääb praegu lääne ühiskonnas ja Eesti ühiskonnas analüüsimata, karistamata ja läbi hekseldamata, siis riik võib iga kell uuesti sellele pretsedendile viidates võtta need meetmed kuskilt nii-öelda riiulilt uuesti lagedale ja tulla täpselt samasuguste meetmete või hullemate meetmetega uuesti välja, et põhimõtteliselt me oleme ikkagi olukorras, kus seda, mida me oleme näinud, ei saa niimoodi jätta. Ei Eestis, ei Kanadas, ei USA's, ei Euroopas tervikuna. Hoolimata sellest, et Fidel Castroga sarnanev Kanada poliitik on praegu põgenenud turvalisse kohta, eks ju, siis seal ka Kanadas inimesed nõuavad seda, et Trudeau peab tagasi astuma, sellepärast, et pretsedenditud kahju on tehtud ühiskonnale. Nii, ja sama me võime rääkida ka Eesti olukorras. Me oleme teinud või meie valitsus on teinud pretsedenditud kahju, niimoodi ülekantud tähenduses võime rääkida meiest. Valitsus on teinud pretsedenditud kahju Eesti ühiskonna tervikule ja koel. Et see, mida sa rääkisid praegu siin inimeste vastandamise puhul, see, mida sa rääkisid selle mentaliteedi välja toomise puhul, on 100% tõsi, et me üleüldse on toodud Eesti ühiskonda aksepteeritavaks selline mentaliteet. Kujutate ette, head raadiokuulajad ja kõik, kes te saadet kuulate, et ühtesid inimesi Eesti ühiskonnas võib ühiskonnast lihtsalt välja visata. Me oleme rääkinud ju sellest, et demokraatlik ühiskond on totaalne selles mõttes, et kõikidel inimestel on õigused, aga ei, tuleb välja, et lihtsalt ühes nii-öelda tervishoiualases eriolukorras võib 40% võtta ära kodaniku õigused. Asja ees teist taga, sellepärast, et nad ei ole mingisugust lõpetamat ohutusuuringutega ainet, mida riik neile peale surub, lasnud endale süstida, eks siis see on see teine asi, riik on astunud diktatuuriliste meetmetega kehalisest puutumatusest üle, nõudnud inimestelt, et nad süstiksid ennast mingite ainetega ja karistuseks sellest, et nad ei ole süstinud ennast nende ainetega, on ära võetud nende põhiseaduslikud õigused ja vabadused. See on hirmuäratav pretsedent, kulla inimesed. See on hirmuäratav asi. Kui see jääb karistamata ja adresseerimata ja läbi hekseldamata ja läbi mõtlemata ja kõikide puhul nii-öelda avalikult vabandamata, vabandamine on see kõige lihtsam asi, karistamata ma ütleksin, siis riigid võivad selle välja võtta ja meil hakkab olema siin nii-öelda üks Damoklese mõõk Euroopa kohal ja lääne ühiskondade kohal, mis võib iga kell kodanikele taas kaela kukkuda.
Kusjuures ma ei näe siin probleemina mitte ainult riigivõimu käitumist, poliitikute käitumist, kes on võimul, ametnike käitumist, kes aitavad seda võimu teostada ja ellu viia, vaid ma näen probleemina ka paljude inimeste hoiakuid ühiskonnas, kes on innukalt nõus sellega, et nende silmis ohtlikud kaaskodanikud kõrvaldataksegi avalikust elust. Ja see on võimalik pärast aastakümneid selle trummi tagumist, kuidas ikkagi teatud vähemusi ei tohi kiusata, kuidas inimõigus ei tohi rikkuda, need on pühad ja puutumatud, see on meie läänelike väärtuste alus, individuaalsed õigused ja vabadus, seal hulgas ka kehaline puutumatus, õigus eneseteostusele, kõik need üllad suured ja suured vabadused ja õigused, millest on aastakümneid räägitud ja siis süüdistatud konservatiivseid jõude või niinimetatud populistlike jõude soovis kehtestada autoritaarset ühiskonna mudelit, purustada demokraatiat, liberaalset demokraatiat eriti. Ja nüüd korraga kõik see retoorika on kadunud, seda ei ole üldse kuulda olnud enam, täiesti endast mõistetavaks peetakse, et me võtamegi mingilt osalt ühiskonnalt nende õigused ära, kui nad ei ole nõus tegema nii, nagu meie tahame. Ja veel aasta tagasi, kui abielu referendum oli päevakorral, siis argumenteeriti ju selle vastu, et enamuse tahe ei tohi sündida, et demokraatia tähendab ikkagi vähemust õigusi ja mitte enamuse tahet. Ma praegu mitte keegi sellest enam ei räägi, vaid räägitakse ikkagi, kuidas igal inimesel on õigus oma tervisele ja riik peab kaitsma seda tervist ja kui mõned inimesed ei taha käituda vastavalt, tahavad olla vastutustundetud, ohustada teisi inimesi, siis tuleb midagi ette võtta ja loomulikult see retoorika vähemasti osadele inimestele avaldab mõju, nad on sellise poliitikaga nõus ja siin tuleb kindlasti näha ka väga osavat poliitilist manipuleerimist, mis on jällegi üks ohumärke ja näitab seda, et kui kiiresti võib vabast ühiskonnast libiseda autoritaarsesse ühiskonna mudelisse. Aga jah, mina näen ka jätkuvalt probleemina selliste hoiakute kultiveerimist ühiskonnas, mis soodustab niisugust mõtteviisi ja kui mõelda kasvu sellele samale Fidel Castrole sarnaneva poliitiku peale, keda sa mainisid, ehk siis jut käib Kanada peaministrist Justin Trudeau'st, kes siis osade väitel olevat Fidel Castro poeg, et olgu sellega, kuidas on, aga siis selle sama Trudeau valisid ju, kui ma nüüd ei eksi, kas aasta tagasi või iljaaegu need valimised ju olid, valisid ju need samad Kanada kodanikud uuesti pukki tagasi. See võit vist ei olnud tal väga suur, ma täpselt ei mäleta seda, aga ma üldse ei imesta, kui näiteks aasta pärast võidavad ka riigikogu valimised need samad liberaalsed jõud. Noh, kas just Reformierakond, kelle juht Kaja Kallas on osutunud juhina väga nõrgaks ja käpardlikuks, võibolla see läheb Reformierakonnale maksma valimisvõidu, küllab küpsetatakse valmis uus liberaalne erakond Eesti 200 näol, mis ongi juba reitingutes juhterakondadele jõudnud järgi, aga see sama seltskond inimesi, kes võibolla osaliselt sooviks ka ühiskonna taasavamist ja jällegi, et me saaks vabad reisid ja kõike neid hüvesid, on valmis silmagi pilgutamata hääletama nende poliitikute poolt, kes neid kohtlevad selliselt, nagu nad kohtlevad. Ja võivad ka tulevikus mingisuguseid uusi asju välja mõelda. Nii et see on minu mõelest ka üks suur probleem, mida me ilmselt siin saates ei jõua piisava põhjalikusega puudutada ja tegelikult ega ma ei teagi, mida sellise probleemiga ette võtta, kus autoritaarsust kehtestatakse valijate endi kätega ja palaval heaks kiidul.
Ja kui me vaatame viimaseid küsitlusi, mille viis läbi MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstad Eesti Aktsia Selts, siis sealt me võime tegelikult isegi olukorras, kus EKRE on saanud jälle tõusnud Eesti kõige populaarsemaks parteiks 24% toetusega, võime sealt kokku arvestada, et Reformierakonda, Keskerakonda ja Eesti 200 praegu tegin kiire arvutuse, toetavad kuskil 58% inimestest. Kui sinna lisada veel sotsiaaldemokraatlik erakond, siis me oleme 66% juures nii-öelda liberaalsete jõudude poolt. Eks siis põhimõtteliselt meil on valdav osa ühiskonnast ikkagi nende jõudude taga, kes on kehtestanud apartheidin ja nad ei ole teinud ja neid järeldusi, mida on vaja teha, et reaalselt ütelda, et neid erakondi, kes on apartheidi poliitika taga ja kes kellel on oma enda genoomis, siis ütleme nii, see apartheidi poliitika võimekus kehtestada seda ja muuta lääne ühiskond diktatuuriks, kas erinevatel ideoloogilistel kaalutlustel või siis nii nimetatud tervisehoiu kaalutlustel, aga muuta see diktatuuriks ja oleme nüüd näinud seda, kuidas see käib, me oleme juba näinud seda, siis nendele tõepoolest siis kuskil üle 60%, 66-67%, kui siin lihtsalt praegusi arvamusküsitlusi kokku arvestada. See ei ole hea number, kuule kodanikud, see ei ole hea number, et siin ei ole tehtud oma järeldusi, siin ei ole mõeldud selgelt läbi, et kelle poolt hääletada, kelle poolt mitte, et see on tõsine asi, et meie ühiskonnas tõepoolest on inimesi, kes ütlevad, et jaa, teatavatel tingimustel võib osalt ühiskonnalt võtta kodaniku õigused ära ja ma ei tea siis, natukene veel propagandat ja võibolla võib neid panna ka kuskile laagritesse juba kinni ja üle üldse vaadata, mis nendega teha tuleb. Ja toonitame, see on maailmavaade koos sotsiaaldemokraatidega, nii Reformierakond kui ka Keskerakond kuuluvad teatavasti Euroopa altesse liberaalsete erakondade rühma. Ja see on maailmavaade, mis ise räägib endast kui liberaalsest maailmavaatest, aga Ja nüüd ei ole see enam teooria, vaid praktika. Me oleme näinud, et need jõud võivad nii Eestis kui lääne ühiskonnas tervikuna viia ühiskonna põhimõtteliselt diktatuuri ja autoritarismi lävele ja selle läve pakult rahulikult üle astuda ka, kui ei oleks olnud suuremat mürinat siin näiteks Kanadas ja võibolla rahva vastuseisu, väga tõsist vastuseisu muuseas nii Austrias kui ka Saksamaal. Et asi on väga tõsine. Asi on väga tõsine nii Eestis kui Euroopas. Ja sestap oleks vaja ikkagi väga tõsiselt mõelda ka selle peale, et kuidas sellest olukorrast nüüd välja tulla ja mida peaks tegema selleks, et hakata neid jõude, kes niimoodi kodanike vabadusi üritavad tõrjuda, võivad muuta demokraatia diktatuuriks lihtsalt kas poliitiliselt sfäärilt tõrjuma ja nende üle ka nii-öelda reaalselt siis kohut mõistma neid ametnike, seda maailmavaadet omavaid ametnike karistama. Et see on väga väga, väga tõsine töö ja ma ütlen ka, et mina Eesti ühiskonnas ka praegu ei näe seda, et see võiks mingisugune protsess võiks sellisel viisil aset leida, sest me näeme ikkagi selle sama näite pealt, et kuskil rahulikult 65-67-68% inimesi toetab neid jõude ametnikest samamoodi. Ehk siis ma näen väga ebatõenäolisena seda, et me üleüldse ühiskonnana võiksime hakata edaspidi arutama, et mida näiteks tuleks, millist karistus peaks kandma näiteks apartheidi režiimi üks arhitekt Tanel Kiik, et kui me nüüd vaatame seda, et inimesed tulevad ja räägivad ja distantseerivad ennast sellest poliitikast kiiresti, siis üks kõige hirmsamaid tagajärgi sellel asjal võikski olla see, et ühiskond, see teema suubub ära, ühiskond seda välja ei võta, küsimusi ei küsi ja näiteks järgmises valitsuses, kuhu kuulub ka EKRE ja Keskerakond, võiks töö- ja sotsiaalministerina ikka edasi töötada apartheidi režiimi üks arhitekt Tanel Kiik. See oleks asjade võibolla kõige hukatuslikum seis üle üldse.
Ja ma olen suga absoluutselt nõus, et tuleb tõstatada see või tekitada diskussioon ühiskonnas selle üle, et mis siis ikkagi juhtus, miks juhtus, kuidas seda vältida tulevikus ja kes vastutavad kõige selle eest. Ja ma võtaksin oma sellise nägemuse kokku kolme punkti, et mida nüüd selles olukorras, kus me praegult oleme, et me näeme teatud murrangut ühiskonnas toimumas, et mida nüüd edasi teha või mida nüüd edasi taotleda. Need punktid on tegelikult juba kõik siin ka ära nimetatud selles saates, aga ma võtan nad uuesti kokku, et esiteks tuleb võidelda selle eest, et kõik täiesti mõtetud piirangud kaotataks. Ma isiklikult ei ole selle vastu, kui on mingisugused hästi põhjendatud ja vajalikud piirangud, millest ka tõesti mingid kasu on, aga kõik igasugused mõtetud piirangud tuleb lõpetada päeva pealt, seal hulgas ära kaotada koronapass või COVID-tõend või vaktsiinipass, kuidas seda ka nimetataks, sest see on täiesti ebaproportsionaalne meede, see on, ma ütleksin, kuritegelik meede, kuna see on apartheidi poliitika nurgakivi ja selle kaotamise üle ei saa üldse mingisuguseid diskussioone olla, et see tuleb teha kohe. Teiseks, riik peab kompenseerima repressioonide käigus tekitatud kahju ettevõtjatele ja kodanikele. See on nüüd arutelu küsimus, millised need kahju hüvitamise tingimused on, keda me siis repressioonide ohvritena käsitleme. Võibolla, et seda meedet on isegi poliitiliselt kõige kergem teha, sest näiteks mõni järgmine valitsus praegusele vastandudes võib öelda, et meie mäete nüüd hüvitame selle halva, mida siis eelmine valitsus on teinud ja me teeme seda maksumaks ja rahaga, sest noh, kui riik midagi kompenseerib, siis ta ju kompenseerib seda ikkagi meie kõigi taskust võetud rahaga, ehk siis maksumaks ja rahaga. Aga sellegi poolest, et kui riik on ise see institutsioon, mis on tekitanud ettevõtjatele ja üksikisikutele ebaõiglaselt ja ülekohtuselt käitudes reaalselt rahalist kahju, siis tuleb see hüvitada. No kõige ilmsem näide on see, kuidas riik on käitunud Memcafega. Ja kolmas punkt, mida ma tahaksin rõhutada, ongi see, mida sa juba äsja mainisid, küsimus siis vastutusele võtmisest, nende ametnike ja poliitikute või otsustajate ja käsutäitjate vastutusele võtmisest, kes on aidanud ellu viia apartheidi poliitikat. Ja loomulikult siin on tõenäoliselt kõige suurem vastuseis ühiskonnas või et seda teemat ei taheta jutuks võtta, et piirangute lõpetamine ja muidugi võibolla ka mingite kahjude kompenseerimine, noh, sellega võib ka leppida, aga võt seda vastutusele võtmist, seda ma kardan, et selle eest tuleb võibolla kõige rohkem võidelda, et üldse see ühiskondliku debatina avaneks. Võibolla tuleks alustada sellest, et luua mingisugune ühiskondlik komisjon, mis hakkab uurima ametnike ja poliitikute, just võimupoliitikute, kes siis on reaalselt saanud ka mingid otsuseid langetada ja neid mõjutada, nende käitumist ja koostab mingisuguse raporti. Sest kui me räägime kriminaalvastutusele võtmist, siis peab olema selleks kuriteo koosseis. On räägitud karistusseadustiku paragrafist 89 inimsuse vastastest kuritegudest, vabaduste piiramisest. Kuna mina ei ole jurist, ma ei tea, kuidas seda koosseisu sisustatakse täpselt. Ma kujutan ette, et siin oleks vaja siis heade juristide, kvalifitseeritud juristide abi, kes siis suudaksid ka juriidilises keeles sõnastada, millistest asjadest, milliste rikkumistega on tegemist, millistest õigustest on üle astutud, mida on siis konkreetselt rikutud. Ja siis peaks olema muidugi ka prokuratuuril valmidus hakata süüdistusi esitama, mida ma praeguse prokuratuuri või isegi ütleksin kaporatuuri puhul ei näe. Pigem on ju tehtud ikkagi sellele õigele valitsevale klassile ju pidevalt katet. Et see eeldaks võibolla laiemat sellist poliitilise kursi või ma ei tea, kuidas seda nimetada, muutust ühiskonnas. Aga kuna tegemist on inimesuse vastaste kuritegudega, siis tõenäoliselt need ei aegu et seda teemat saab tõstatada ka 5 aasta pärast, 10 aasta pärast. Nii et minu arvates kõik need inimesed, kes on olnud võimu juures nüüd praeguse valitsuse ajal, peavad arvestama sellega, et nad ei pääse puhtalt. Et nende tegusid hakatakse uurima ja ühel päeval võivad neile tulla konkreetsed süüdistused. Terviseametile, politsei- ja piirivalveametile, Vabariigi valitsuse ministritele, ministeriumite kantsleritele ja asekantsleritele ja võib-olla veel mitmetele teistele, kes on reaalselt olnud aparteidi poliitika kujundajad, elluviijad, rakendajad ja kellele saab konkreetseid asju ette heita. Ja see ei ole mitte ainult sellise ühiskondliku kättemaksu esile kutsumine, et mitte see ei ole asja mõte või ka see, et nüüd me tagant järgi taastame õigluse ja siis kurjategijad saavad karistuda. Noh, vähemasti mina ei näe nagu seda motiivi siin peamisena, vaid peamine on just see, mida sa ka nimetasid, et me ei saa leppida sellega, et selline asja on juhtunud, et see on olnud võimalik. Kui me tahame rääkida Eestist kui vabast ühiskonnast, siis me peame arutama seda, mis nüüd asja juhtus, miks see juhtus, kes on selles süüdi, et ära hoida tulevikus sellised arengud, just mis reaalselt ohustavad inimeste põhiõigusi, inimeste põhilisi vabadusi ja üldisemas plaanis meie vaba ühiskonda.
Ma olen sinu poolt pakutud meedetega täiesti nõus ja loomulikult tasub siin mõelda seda, et kuidas nii-öelda see kuritöö koosseis nendele inimestele reaalselt siis koostada. Siin on vaja pädevate tippjuristide abi, et seda teha ja loomulikult oleks kindlasti vaja tõhustada just nimelt ühiskondliku diskussiooni sellel teemal, et üleüldse tekiks see olukord, et me ei arutle siin selle üle, kas me pääseme kohvikusse või kas me saame oma põhiseaduslikud õigused tagasi 3 kuuks või 4 kuuks või kas me saame neid tagasi kiirtestidega ja ka peale ninas surkimist või kui palju kehtib läbipõdemise dokument, kas 6 kuud või 3 kuud, vaid et me hakkame ühiskonnana diskuteerima seda, et millised on karistused nendele inimestele, kes on selle apartheid-režiimi kaasajooksikud olnud ja seda režiimi aidanud, selle režiimi poliitikaid aidanud teostada. See peaks olema nüüd nii-öelda ühiskondlik debatt praegusel hetkel. Muuta seda ühiskondliku debatti kaalukaussi, see peaks olema üheks peamiseks eesmärgiks kindlasti ning nagu sa mainisid ka kodanike poolt ise tehtud komisjonid, mis võiks rahulikult hakata vähemalt pakkuma sellist esiteks diskussiooni tuge ja teiseks loomulikult ka ise uurida, et kes on reaalselt nende apartheidi meetmed taga. Aga üheks suureks takistuseks ma kindlasti näen seda, et oleme ausad, Eestis selline Montesquieulik riigivõimude lahususprinsiip ei teostu. Et Montesquieu on öelnud, et seadusandlik täitev ja kohtuvõim peavad olema teineteisest lahus, siis me oleme pidevalt kogu aeg näinud, et kohtuvõim teostab paljuski riikliku poliitikat ja seadusandlik täidesaatev ja kohtuvõim moodustavad sellise ühtse gruppi, ühtse terviku. Et loomulikult prokuratuur ja kaporatuur on selle ühtse terviku osa olles nii-öelda siis sellise liberaalse maailmakorralduse ja baaskonsensuse üheks tugikiviks, nii nagu me nägime aasta tagasi, kuidas pandi pukki Kaja Kallase valitsus ja võeti maha rajalt abielureferendum, mis oleks viinud Eesti ilmselt nende liberaalsete jõudude arvates pigem sinna Poola-Ungari liini ja sängi. Siis me oleme näinud seda, et see kuidas siis öelda, selline kaporatuuri poolt kehtestatud nii-öelda võim on valmis sekkuma selleks, et kui on jõutud arengutes sinnamaani, et liberaalsest baaskonsensusest hakatakse hälbima, on see võim valmis sekkuma. Seda ma olen aasta tagasi lihtsalt näinud. Et ja siin ma ütlengi, et siin on väga tõsine olukord, et Eesti riigivõimude nii-öelda lahususe printsiip ei toimi, moodustatakse ühtne seltskond, ühtne selline maailmavaateline tervik, mille aluseks on liberaalne baaskonsensus ja tehakse seda, mida paljuski nii-öelda üleilmne globaalne liberaalne baaskonsensus ette näeb ja millised juhtnööre sealt kätte saadakse. Võibolla isegi mitte konkreetsete juhtnööridena, vaid lihtsalt järelaimamise ja matkimise kaudu. Et see on kindlasti suureks probleemiks Eestis, et üleüldse vaadata rahulikult näkku nii apartheidi valitsuse tegemistele kui ka sellele, et mis siin üldse on juhtunud.
Jaa, aga noh, teispidi kui mõelda sellele, et pikki aasta kümneid tundus Nõukogude Liit ja Nõukogude võim väga monoliitsena. Ja kõik see kuri, mida selle režiimi nimel ja huvides tehti, tundus olevat täiesti karistamatu. Kui ühel hetkel olukord muutus, režiim murenes, vahetus, jah, tõsi, ega siis Eesti vabariigis jäid võimu juurde taas paljudki endised kommunistid, kes olid truisti teeninud Nõukogude võimu, olid ka Eesti uue riikluse või oma riikluse taastamise järel eesotsas. Seda küll, selles mõttes jäi see platsi puhtaks löömine, mida omal ajal Isamaa lubas, jäi ju tegemata või tehti poolikult, aga teistpidi Kapo siiski tiris ju mõned küüditajad kohtu, et vähemasti 40-50 aastat hiljem tuli nendel inimestel ikkagi oma kuritegudest vastutust kanda või vähemasti vastust anda. Või see, kuidas ka tänapäeva Saksamaal otsitakse üles, kui iga viimanegi, ma ei tea, näiteks autojuht või kojamees, kes teenindas koonduslaagreid enda arvates ja pannud mingit kuritegu toime, lihtsalt oli üks pisike hall mutrikene kogu selles süsteemis, natsisüsteemis ja nüüd 90-selt või isegi 100-aastaselt tiritakse kohtu ette. Nii et ma ei välistaks seda, et nendel inimestel, kes täna võivad olla võimu juures ja näiliselt kaitstud liberaalse frondi kattevarjuga arvavad, et neil on mingisugune kaitse peal, et nende peale ammas ei hakka. See võib kõik väga kiiresti või võib-olla ka tulevikus mitte nii kiiresti, aga mõne aja pärast muutuda. Nii et minu mõelest tähtis on ikkagi see, et me suudaksime selle asja lahti kirjutada ja lahti rääkida inimestele. Mis toimus, mis argumentidega toimus, mida ühed või teised valitsusametnikud ütlesid, riigiametnikud, poliitikud ütlesid. Ma arvan, et võibolla tuleks alustada sellest, et panna mingisugune huvirühm kodanikest kokku ja koostada mingisugune raport ühiskondlikus korras. Sest kahtlemata on selgelt ka prokuratuur seda tööd, kui nad ei taha teha, siis nad seda tööd ei tee, kui seda neilt ei tellita. Kui nad seda ise vajalikuks ei pea ja praegu ma ei näe, et nad seda võiksid vajalikuks pidada. Aga vähemasti oleks siis olemas mingisugune ühiskondlik algatus selle kohta, mis toimus Eestis apartheidi režiimi ajal, millised kuritegusid pandi toime, millised seadusi rikuti, milliste liialdustega, võimuliialdustega saadi toime. Kõik see tuleb fikseerida kirjalikult. Ja samuti kõik need väljaütlemised, mis olid poliitikute ja ametnike poolt öeldud, kuidas nad põhendasid oma käitumist, mis siis nende motiivid on. Praegu muidugi võivad Keskerakonna poliitikud ja võibolla varsti ka Reformierakonna poliitikad hakata rääkima, et aga meie võitasime kogu aeg piirangute vastu. ega siis meie pole kunagi seda pooldanud. No, oli häda olukord, tuli midagi teha, aga ega meie oleme tegelikult ju Reformierakonna loogika või no see, mis neil jututasemel on loogika olnud, on kogu aeg see olnud, et meie tahame ühiskonda avatuna hoida. Me peame selle pärast need vaktsineerimata inimesed avalikust elust välja tõrjuma, et me tahame hoida kohvikud, kinod, teatrid, muuseumid avatuna. Ja ma usun, et eks need tüübid poevad selle põhjenduse taha ka tulevikus, et aga meie tahtsime ju võimalikult leebeid piiranguid ja võimalikult avatud ühiskonda. Nii et kõik see tuleb tegelikult paljastada ja näidata, mis siis tegelikult juhtus, mida nad tegelikult mõtlesid, mida nad tegelikult toime panid. Ja ma arvan, et alustada mingisuguse ühiskondliku laadi raporti koostamisega selle kohta, mida siis saab hiljem võtta aluseks juba tõsisematele kohtupidamistele.
Olen jällegi nõus, meie saateaeg hakkab Veiko läbi saama ja loomulikult ma omalt poolt veel ütlen seda, et ühtegi piirangut, vähemalt tõsist piirangut Eestis meie saate salvestuse hetkeks pole maha võetud, kuigi kõik märgid viitavad sellele, et murrang on tulemas ja need piirangud maha lähevad, aga vanarahva tarkus on hea meeles pidada, ärme hõiska enne õhtut ja vaatame, et kuhu see olukord siin üleüldse välja läheb. Me ei ole veel võitnud kaugel sellest, praegu kehtib Eestis veel apartheidi režiim ja saab näha siis, mis tulevik toob. Aga Veiko, ma tõesti tänan sind selle diskussiooni eest. Mitmed teemad jäid siit praegu välja, mida oleks olnud vaja rääkida muuseas Eesti rahva lõhestamine ja lõhestumine selliseks moodustiseks, kus me võime küsida enam, et kas ühtset rahvast üleüldse eksisteerib. Ja mul on sellest oma arvamus, et ei eksisteeri. Seda me võime rääkida juba tulevastes saadetes. Aga ma tänan sind nende mõtete eest ja eks siis järgmise nädala saadetes räägime juba teistel või sarnastel teemadel. Aitäh sulle!
Aitäh ja kõike head!
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade Skype'i silla vahendusel oli Saaremaalt meiega koos Veiko Vihuri, meie kiriku peatoimetaja ja vaimulik ning siin Tallinna Objektiivi stuudios vestles Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Tänan teid kuulamast ja oleme eetris ka järgmisel nädalal. Kõike head! Objektiivi raadio.